God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen med Kari Ørstavik i studio. I sommer sender vi fra klokka 7 til klokka 9, og nå fortsetter vi med disse sakene. Unge bør få mer informasjon om langtidsprevensjon før de får p-piller. Slik kan man unngå uønskede graviditeter, mener fagfolk. Det er få unge som vil binde renta når de tar opp boliglån. Det burde de kanskje, sier forbrukerøkonom. Og i Storbritannia har 10 skyggeministre trukket seg i protest mot partileder i Labour, Jeremy Corbyn. Fastleger og helsesøstre er for dårlige til å informere unge om forskjellige typer prevensjon. For mange unge jenter går på p-piller og tror det er den sikreste måten å unngå uønsket graviditet på, det mener fagfolk. Flere leger mener mer fokus på langtidsprevensjon vil gi færre uønskede graviditeter.
Det er ikke alltid du orker det, eller så du sover 5 timer natta, så er det oppe på jobb, og da klarer du ikke å huske alt sånn.
18 år gamle Pernille Steen skal sette inn en p-stav. Da slipper hun å tenke og kan sikre seg mot uønsket graviditet i opptil 3 år. For mange unge er nemlig for dårlige til å ta p-piller og risikerer dermed å bli gravide på tross av prevensjonsbruk.
Ja, disse små spiralene, det ser ut som en sånn, de ser ut som en T. Og de virker ved at hormonene er...
Trine Aarvold er lege på ungdomsklinikken Sex og Samfunn i Oslo. Hun er daglig i kontakt med unge under 25 år som har spørsmål om og ønsker prevensjon.
Vi møter på veldig mange unge jenter som har fått beskjed av sine helsearbeidere, både helsesøster og leger, at de ikke skal bruke spiral fordi de ikke har født enda. Og noen som ikke får p-stav fordi det står i felleskatalogen at kvinner under 18 år ikke er inkludert i sikkerheten der, og det er bare tull.
Ja, det vi vet det er at hvis du bruker langtidsvirkende prevensjon, så er det færre som blir gravide.
Overlege i Legemiddelverket Sigurd Hortemo sier det er en økning i kvinner som velger p-stav og spiral, men spiralen er fortsatt mest populær blant voksne kvinner. Hortemo sier fastlegene bør informere mer.
Det bør inn som liksom en obligatorisk del av rådgivningen, at det finnes langtidsvirkende midler. Systemet er jo sånn at enten så skal lege eller helsesøster eller jordmor gi god informasjon.
I en undersøkelse gjort blant unge under 25 år svarer 58% at pålitelighet er det viktigste ved valg av prevensjon. Samtidig oppga 39% at de brukte p-piller ved forrige seksuelle kontakt.
I løpet av ett år, hvis 100 kvinner bruker p-piller, så blir 8 kvinner uønsket gravide.
Jeg opplever at det er ganske vanskelig å få jenter til å akseptere mine argumenter.
Sier lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Bredeli. Han mener legene gir informasjonen, men at særlig unge jenter er sikre på hva de vil ha, nemlig piller.
Vi informerer i hvert fall, og om det er nok, det kan man sikkert diskutere. Og så er det spørsmålet om det er mest hensiktsmessig at man bare informere på legekontoret og hos helsesøster og sånn, eller om dette skulle vært mer omfattende informasjon, for eksempel i skoleverket eller på annen måte, som der hvor informasjonen når flere.
Reporter var Anna Rydland Nærum. Kristin Sofie Valdum Grevbo, du er leder for landsgruppa for helsesøstre. Velkommen til oss.
Takk.
Stemmer det at helsesøstre er for dårlige til å informere unge om ulike typer prevensjon?
Det kan nok godt stemme. Jeg vil peke på noe som jeg tror er en grunn da, til at dette har tatt litt tid, dette skiftet. For det er først fra januar 2016 at helsesøstre og jordmødre har fått anledning til å skrive ut langtidsvirkende prevensjon. Altså fra 2002 så fikk vi forskrivningsrett på p-piller, og etter det så har ikke lovverket fulgt med, da, kan du si. Så derfor så har ikke den anbefalingen heller framstått så tydelig fra våre helsemyndigheter. Men nå har vi altså fått forskrivningsrett fra i år.
Men det er derfor det da henger igjen dette at de anbefaler p-piller?
Jeg tror det er en av grunnene. Du kan jo si det blir jo et dilemma også når du jobber i lavterskeltilbud hvor jenter kommer for å få prevensjon, og så kan du tilby dem p-piller, som da er også ansett som en god prevensjonsmetode. Og så må du gjøre et valg, om du skal gi dem det du kan gi dem, eller skal du sende dem videre og risikere at de ikke får seg time et annet sted på en stund og kan bli gravid i mellomtiden, for eksempel. Jeg tenker det er en del sånne vurderinger også som ligger til grunn, som er viktig å ta med, da.
Men er p-piller så trygt?
Nå vet vi det, at langtidsvirkende prevensjon er det som er absolutt å anbefale. Så der har det skjedd en utvikling.
Og langtidsvirkende prevensjon, det er?
Det er p-stav og spiral og slike ting, da. Og det er jo kjent at det har vært en allmenn oppfattelse, eller den har sittet ganske godt, den oppfattelsen i befolkningen om at spiral er forbeholdt de som har født, som vi også hørte her i reportasjen. Men nå har jo disse prevensjonsmidlene utviklet seg veldig. Det er en helt annen type spiral, dette her, som er anbefalt for unge kvinner enn den som har vært tidligere. Så det er også en ting som spiller inn, da.
Men hva er den aller sikreste prevensjonen?
Den aller sikreste prevensjonen, det er å bruke langtidsvirkende prevensjon, altså å bruke spiral eller p-stav. Det er det som er anbefalt i dag for alle kvinner, uansett om de har født eller ikke.
Blir de unge jentene informert om hormonene i p-piller, for eksempel? Det kan jo også gjøre noe med kroppen som kanskje ikke er bra for alle?
Ja, det er en lang rekke ting som vi skal informere om når vi skriver ut prevensjon. Det gjelder både å fange opp eventuelt sykdom i familien som kan ha en betydning, og også bivirkninger av prevensjon. Men det er jo også altså slik at det har skjedd mye på bivirkningsfronten også de seneste årene.
Så. Du kan jo kort til slutt fortelle, hvem er det som bør velge en annen prevensjon enn p-piller?
Det bør alle kvinner, alle anbefalt for alle kvinner nå, å bruke langtidsvirkende prevensjon. Så det gjelder egentlig alle det.
Takk for at du kom til oss, Kristin Sofie Valdum Grevbo. Svært få unge velger å binde renta når de tar opp boliglån. Den rekordlave renta gjør at mange unge tar opp store lån som gjør dem sårbare for rentehopp. Men for mange av dem er ikke fastrente engang noe de vurderer.
Nei, jeg vurderte det. Jeg har tenkt på det, men ikke vurdert det seriøst, egentlig.
Hvorfor det?
Fordi akkurat nå er renten så innmari lav.
Caroline Nordenberg har nett kjøpt seg leilighet i Oslo. Hun valgte å ta opp et lån med flytende rente, og hun er ikke alene.
Det er veldig få under 40 år som velger å binde renta. Våre tall viser at av de som binder renta, så er faktisk bare en tredjedel under 40 år.
Det sier forbrukerøkonom i Storebrand, Christina Picard. De har kartlagt alle bostadlån som ble inngått i fjor, og funnet ut at 95% av folk under 40 tek opp lån med flytende rente.
Det er litt paradoksalt at det er de eldre som velger den tryggheten som det er å binde renta, for det er jo nettopp kanskje den gruppen som har økonomi til å takle en høyere rente, mens det er motsatt for de unge da, som gambler på flytende rente.
Picard tror mange unge vil slite om renta går opp, og ber de vurdere fastrente.
I undersøkelser så svarer jo veldig mange, også unge, at de vil få problemer hvis renta blir veldig mye høyere enn den er i dag, og det er jo akkurat denne gruppen som bør vurdere å binde nå.
Men ikke alle støtter det rådet.
Nei, ikke med de utsiktene i hvert fall jeg har til renter, så lønner det seg nok ikke å binde renta.
Jan Andreasen er sjeføkonom i Eika-gruppen, og han frarår unge folk å binde renta.
Man skal ikke binde seg for mye til noe som helst som man er ung. Og det er jo fare for at man ved å binde seg til en langsiktig renteavtale begrenser sin handlefrihet ved senere valg i livet.
Om man ser på rentenivået de siste 20 årene, er det faktisk ingen tvil om at flytende rente stort sett alltid lønner seg. Men nå er rentenivået lavere enn noen gang før i historien, og da kan det jo tenkes at det kan lønne seg å binde renta på bånd om hun kommer til å stige fremover. Og det er nettopp det Picard i Storebrand
tror. Jeg tror renta på sikt vil gå oppover, ja.
Men Andreasen mener hun bommer.
Boliglånsrentene vil falle, ikke stige. Og også på lang sikt så vil boliglånsrentene holde seg på et lavere nivå enn det vi har i dag. Det normale er at vi blir som våre naboland, og i våre naboland er det nå negative renter. Og det vil vi få etter hvert i Norge også, hvis jeg får rett i mine prognoser.
Og reporter var Alexander Åsnes. Du hører på Nyhetsmorgen, klokka 7.13. Dette våre hovedsaker i dag. Unge bør få mer informasjon om langtidsprevensjon før de får p-piller. Slik kan man unngå uønskede graviditeter, mener fagfolk. Nesten ingen under 40 år velger å binde renta på boliglånet, som vi hørte. Og Lionel Messi ferdig som landslagsspiller for Argentina. Det offentliggjorde Barcelona-stjernen nettopp. Nå brexit. EUs indre marked vil fortsatt være tilgjengelig for Storbritannia, og det vil fortsatt være frihandel. Det hevder Boris Johnson i The Telegraph. Det har vært stille fra brexit-forkjemperen siden folkeavstemningen, men i sin spalte i avisa forsøker han å berolige folket.
Mr. Johnson, any message of reassurance for the country? There are millions of very scared voters at the moment who are just looking for a message from their leader.
Har du en beskjed til folket? Det flere millioner engstelige velgere som gjerne skulle hørt fra sin leder. Hvilken som helst leder, herr Johnson. Reportere har utrettelig forsøkt å få Boris Johnson i tale, siden det ble klart at flertallet hadde fulgt hans råd. Johnsons oppfordring om å gjøre torsdag til en frigjøringsdag. Men brexit-generalen har vært sjeldent lite taletrengt siden fredag, og ikke villet kommentere. Men i sin spalte i avisen The Telegraph hevder han at britene ikke har noe å frykte, at prosessen vil gå rolig for seg, og at de fire landene i Storbritannia sammen kan utforme et nytt og bedre forhold til EU, basert på frihandel og kompaniskap, i stedet for et føderalt system. Økonomien i gode hender, bedyrer Johnson, og det vil fortsatt være tilgang til det indre markedet, skriver han. Det internasjonale pengefondet hadde advart sterkt mot en brexit, men administrerende direktør Christine Lagarde roser finansverden for håndteringen av det overraskende resultatet.
When we woke up, we realized that first of all, the markets had vastly underestimated the outcome. And despite the fact that markets had not anticipated
Da vi våknet, innså vi at finansverden hadde undervurdert utfallet. Den umiddelbare responsen var brutal, med pundet som falt med 10%. Men til tross for at utfallet var uventet, førte det ikke til panikk, sier Lagarde. Hun snarere bekymret over hvilke signal som kan ligge bak britenes avgjørelse.
Hvorfor er det at de populistiske voicene sometimes based on so-called truth that they now have to retract. Why is it that those voices carried a lot more and a lot further?
Hvorfor det slik at noen populistiske stemmer som baserer seg på en sannhet de siden må trekke tilbake? Hvorfor det slik at de har en sterkere slagkraft og tiltrekker flere enn såkalte eksperter? Eksperter som i stor grad var enige om utfallet og konsekvensene. Det det store spørsmålet vi må stille oss. Handler dette om det økonomiske resultatet? Det et spørsmål om den demokratiske prosessen? Eller handler dette om hvordan man kommuniserer? Dette spørsmål vi nå må stille oss, og som krever alles oppmerksomhet, oppfordrer Lagarde.
Charlotte Bergløf rapporterte. Og korrespondent i London, Espen Aas, Lagarde lurer på hva som kan ligge bak dette brexit-signalet. Hva sier britene?
Ja, det jo spørsmål som stilles stadig oftere her også, og man håper å få litt mer svar fra ledelsen av utkampanjen, som hadde så mye på hjertet gjennom så mange uker, så mange måneder, men som altså har blitt mer eller mindre stille siden, utover denne artiklen som Boris Johnson har skrevet. Den som har sagt at han skal si noe først i dag, det den sittende finansministeren som blant taperne for så vidt. Han har tenkt å forsøke å berolige markedet nå når de åpner om kort tid, så klokken 8 norsk tid så skal han komme med en uttalelse som kanskje kan gjøre nervøse investorer litt mindre nervøse, eller kanskje hjelper det ingenting.
Statsminister Cameron gikk jo umiddelbart av, og nå opplever lederen av det britiske arbeiderpartiet Labour et sterkt press om også å gå av. Det siste døgnet har 11 skyggeminister trukket seg i protest mot partileder Jeremy Corbyn. Hva reaksjonene?
Ja, det er jo nærmest et fullstendig borgerkrig innad i det partiet nå, med et mannefall som man knapt har sett maken til, alt dette i løpet av en dag. Saken har, og fortsetter, å dominere totalt i mediene, og innad i hans parlamentariske gruppe så det fullstendig kaos. Jeremy Corbyn har ikke vært noen populær leder hos de folkevalgte, altså de som sitter i parlamentet, men derimot fortsatt veldig populær i grasrota, altså blant det totale antallet partimedlemmer som valgte ham til stor applaus for under ett år siden.
Han har jo enda ikke gitt noe tegn til å gi seg, men hvor trygt sitter han?
Ja, sent i går kveld klokken 11 norsk tid så sa Corbyn at det var helt uaktuelt for ham å trekke seg og viste til at han var blitt demokratisk valgt av en stor andel av partimedlemmene. Han var leder for dem, og nettopp det har han jo rett i. Ingen leder har vel blitt valgt med større andel stemmer enn det Corbyn ble. Men han må også ta på alvor det som skjer, at så mange av de andre folkevalgte i partiet hans mener at han en dårlig leder, at han ikke har noen mulighet til å bli statsminister noen dag, og at han gjorde en for dårlig jobb med å overbevise velgerne sine om at landet burde fortsatt være med i EU. Blir det stilt reelle motkandidater, så kan det utløse et nytt ledervalg, men foreløpig så vil jeg tro at han har gode sjanser på å vinne nok en gang, og dermed så har kuppmakerne bare lagt problemer for seg selv.
Men om han skulle trekke seg da, hvem kan ta over?
Altså det jo en side og en fløy i partiet som gjerne kalles for The Blairites, altså de som tok over arven etter Tony Blair, selv om han etter hvert har blitt en veldig upopulær figur i partiet, så det de som tidligere sentrum høyre som gjerne vil ta over. De stilte jo alle med, de hadde 4 kandidater ved forrige valg, det gikk veldig dårlig, og jeg har enda ikke sett noen som ville kunne utmerke seg særlig etter det. Noen har jo håpet at Hillary Benn, skyggeutenriksministeren som fikk sparken natt til i går, og som var med på å utløse det hele, kunne være et navn, men han har sagt klart at han ikke ønsker å overta som leder, og dessuten, som en politisk kommentator satte meg før helgen, det ville bare være en ny eldre grå mann i partiet. Skal det være et lederskifte, så må kanskje folk føle at det et skifte som gjør noen forskjell.
Avisforsidene nå, der flere også tar for seg konsekvensene av brexit, altså at Storbritannia har stemt for å gå ut av EU. Blåmandag står det blått på rosa i Dagens Næringsliv i dag. 22 år gamle Dylan en av mange unge briter som sliter med å fordøye at Storbritannia på full fart ut av EU. 16 millioner briter stemte for å opprettholde båndene til Brussel. Brexit bra for Norge og Island, sier den avtroppende presidenten på Island til Klassekampen i dag. Olafur Ragnar Grimsson mener de nordatlantiske nabolandene vil få en ny og mer sentral rolle nå. Aftenposten har besøkt Englands fattigste nabolag i Blackpool, der 2 av 3 stemte mot EU-medlemskap. Terroroppgjøret kan vi lese på Dagbladets forside. I sommer det 5 år siden 22. juli-terroren, og avisa spør seg hvor mye tryggere vi. VG har sett på Norges farligste ferieveier og skriver at det har vært en dødelig vår på veiene, og at trygg trafikk frykter sommeren. Nordlys skriver at Trafikkverket maner norske bilister som skal på bilferie i Nord-Sverige til å holde hodet kaldt. Fotobokser tett som hagl, står det, og omfattende asfaltarbeid. Dagsavisens hovedoppslag kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som sitter med en kaffekopp i hånda i en grønn åker. Overskriften kan si ja til sammenslåing selv om folket sa nei. Bergens Tidende skriver at krepsefiskere trues av ulovlig omsetning. Kystvakta beslaglegger ulovlige teiner, og Fiskeridirektoratet advarer folk mot ulovlig omsetning av sjøkreps via Facebook. Den argentinske fotballstjerna Lionel Messi gir seg på landslaget. Det skjer etter at Argentina tapte finalen i Latin-Amerika-mesterskapet i natt. Finalekampen mellom Chile og Argentina gikk til straffekonkurranse, der Messi bommet på sin straffe. 29 år gamle Messi flere ganger kåret til verdens beste fotballspiller. Vi skal ha mer fotball. I kveld møter Island England i åttendedelsfinalen i EM i fotball. England er klare favoritter, men Island har én statistikk på sin side. Islands svenske landslagstrener Lars Lagerbäck har tidligere møtt England 6 ganger som trener for andre land, og har ikke tapt en eneste kamp.
Det betyr ikke så mye. En del av det som er likt med de gode resultatene vi hadde med Sverige mot England, er at svenskene kjenner godt engelsk fotball og spillerne. Det er det samme med de islandske spillerne. Det kan være med på å hjelpe dem med den mentale biten av spillet.
Det sier den islandske landslagstreneren Lars Lagerbäck på en pressekonferanse i går. Han har også vært landslagstrener for Sverige tidligere, og har aldri tapt en landskamp mot England. Lagerbäck sier han tror det er en fordel at spillerne hans er godt kjent med de engelske spillerne. En av dem er kaptein Wayne Rooney, og Rooney har også blitt godt kjent med Island.
Very good organized team.
De er et velorganisert lag, vanskelig å bryte ned, det har vi sett i denne turneringen. Vi vet det kommer til å bli en tøff kamp.
We know it's going to be a tough game for us to break them down.
Selv om de blir sett på som underdogs, har ikke den islandske stjernespilleren Gylfi Sigurdsson blitt redd av å se England så langt i mesterskapet.
De har sannsynligvis ikke spilt sin beste fotball, samtidig er de blant de siste 16 lagene. Det viser hvor sterk tropp de har. De har gode spillere, angripere som har skåret mange mål de siste sesongene, og de har noen veldig rutinerte spillere. Vi vet at det helt sikkert kommer til å bli en tøff kamp, men håper å kunne tie dem.
Så får vi bare vente og se om det blir flere jubelscener som dette på Island i kveld.
Ja, og kampen kan du høre på NRK Sport på DAB eller se på NRK 1 klokka 21. Reporter her var Marte Nyløkken Helseth. Nå til arbeidskonflikter i norske rettssaler, for 2016 viser seg å bli et toppår i antall slike konflikter i retten. Og det er oljekrisa på Vestlandet som får skylda.
Nå så har vi innregistrert 190 prosessoppdrag. Det er høyt. Da er man inne i et toppår.
Det sier avdelingsdirektør Nina Melsom i NHO. Tall NRK har innhentet viser at 206 saker om usaklig oppsigelse skal prøves for retten de neste 5 månedene. På Vestlandet er det i snitt flere slike saker enn i Norge som helhet. Advokat Kjell Magnus Brugfjell representerer en ansatt i Falck Nutek som har saksøkt sin arbeidsgiver.
Den nedbemanningen som har foregått i oljebransjen, den har i første rekke rammet Vestland og særdeles grad Rogaland og Hordaland.
Når det er dårlige tider, blir det flere arbeidsrettssaker fordi bedriftene har mindre penger å gi til rause sluttpakker, sier Melsom. Konfliktene dreier seg ofte om bedriften har riktig vurdering av kompetansen til den enkelte.
For bedriften så er det jo viktig at de sikrer videre drift og gjenværende arbeidsplasser. Og for å få det til, så er de jo opptatt av å beholde nøkkelpersonell og personer som innehar fremtidens kompetansebehov.
Advokat Brygfjell mener derimot at en annen faktor for ofte avgjør når en bedrift nedbemanner.
Det er den berømte trynefaktoren, ja, som er ofte en utslagsgivende faktor ved oppsigelse. Hvis man klarer å påvise at den har vært avgjørende, så ender det jo ofte med at oppsigelsen kjennes usaklig og ugyldig.
Reporter var Christian Lura. Det er helt naturlig at feiringen av kongeparet er mer folkelig og ungdommelig i dag enn under signingsferden for 25 år siden. Det mener ekspertene. Jubileumsreisen langs kysten fortsetter, og i dag kommer kongeparet til Stavanger.
Rapper Isabel skal stå på scenen utenfor konserthuset i Stavanger i ettermiddag, og det skal også denne karen. Vi snakker ikke om VG-lista topp 20, men om feiringen av kongeparets 25 år på tronen.
Det vi ville gjøre, det var å møte kongeparet sitt ønske om at det skulle være litt folkelig, og at det skulle være litt ungdomslig, og kanskje også litt internasjonalt.
sier Karin Sundrø, Stavanger kommunes prosjektleder for kongebesøket. Der kongeparet inviterer til hagefest ved kongeboligen, og der det altså blir konsert for folket utenfor konserthuset, med populære artister, kulturskoleopptreden og indisk folkedans.
Først så kommer garden, og så kommer resten. Ja, kjempegøy.
Mens idolvinneren Marius Samuelsen skal sette stemningen for de kongelige i år, var det en helt annen tone over det hele i 1991, da kongeparet kom til Stavanger under signingsferden.
Det er klart for kongefamilien til å komme inn i konsertsalen i Stavanger konserthus.
En begivenhet NRK fulgte minutt for minutt.
Der går dørene opp, og nå går begge dørene opp på vid vegg.
Klassisk musikk, kor og korps preget det kulturelle programmet 26. juni 1991.
Nå nærmer de seg domkirka.
Med sverd han sigrer, den første kong Harald.
Deres majesteter.
Altså, det er jo 25 år, det er godt. Det er litt annen tid.
Sier ordføreren som tok imot kongeparet i Stavanger for 25 år siden, Tore Nordtun.
Vi planla det slik at det skulle være et veldig og offisielt besøk. Folk skulle, som de sier i Stavanger, skulle være pen i tøyet, og det var de drøyaks.
Tida har gått. Ting er annerledes nå. Ikke så formelt lenger, men så er det faktisk også et ønske fra slottet om at dette skal være folkelig.
Sier arrangementsansvarlig for folkefesten i Stavanger, Karin Sundrø, og assisterende kommunikasjonssjef ved slottet, Svein Gjerulsen, utdyper.
Programmen er det kommunene som står for, men vi synes jo det er hyggelig at barn og unge er i fokus. Barn og unge er jo noen av fokusområdene til kongen og dronningen.
Reporter var Anette Johansen Espeland. Du lytter til Nyhetsmorgen, og blir det snart siste nytt fra Dagsnytt-redaksjonen. Produsent for Nyhetsmorgen er Elise Heisel Asbjørnsen. Jeg heter Kari Ørstavik. Slaget ved Little Big Horn er utspilt på nytt i det amerikanerne kaller reenactment. Slaget for 140 år siden er kanskje den mest mytiske og omtalte begivenhet i den amerikanske western-historien. For oberstløytnant George Armstrong Custer tapte mot indianerne, og han ble drept sammen med mennene sine.
The Lakota and Cheyenne moved north and formed a new camp along a winding stream they called the Greasy Grass. Whites called it the Little Bighorn.
Little Bighorn er en elv som renner gjennom et idyllisk og rullende landskap i det tynt befolkede området i grensetraktene mellom Montana og Wyoming. På en slette i bunnen av det som kan kalles et dalføre hadde Sioux-indianere, Cheyenner og urfolk fra Arapaho-stammen satt hverandre stevne sommeren 1876 for å møtes til fest og dans i religiøs forstand. Men navnet Little Bighorn er i all ettertid for det hvite USA, forbundet med nederlag og ydmykelse, tapte liv og tapt ære.
George Armstrong Custer and 261 members of his 7th Cavalry had been massacred by Cheyenne and Lakota warriors near a river called the Little Bighorn in Montana territory. There were no survivors.
Det var George Armstrong Custers indianerspeidere som oppdaget den enorme leiren. Mer enn 1000 telt, kanskje så mange som 6000 indianere, inkludert kvinner, barn og eldre, men viktigere, rundt 1800 såkalte krigere, altså voksne, væpnede menn, de fleste med hest, og alle med et hat mot de hvite, som hadde tatt landet deres, nærmest utryddet bøffelen, og fratatt dem livsgrunnlaget på prærien.
The Battle of the Little Bighorn was about to begin.
Symbolet denne sommerdagen for 140 år siden ble generalmajor George Armstrong Custer og hans 7. kavaleriregiment med rundt 750 soldater og offiserer. Kort fortalt så tapte general Custer og hans menn. Rundt 250 soldater, alle som var under Custers ledelse og han selv, ble drept. På høydedraget som i dag er kjent som Custer's Last Stand. De mange heroiske, direkte nasjonalromantiske maleriene av Custer og hans tapre soldater som kjemper mot overmakten til siste mann, er ren fantasi. det var ikke slik det foregikk.
For those of us who grew up in the 50s playing George Armstrong Custer, it was the incarnation of American courage.
For noen år siden ble slagmarken undersøkt meter for meter, og funnene var oppsiktsvekkende. Knapper og uniformsdeler, benrester og levninger, patronhylser og kuler fortalte en annen historie. Det var ingen last stand. Glorifiseringen av Custers heltemot og soldatenes offervilje var oppspinn. Funnene viste et helt annet kampbilde, en helt annen utvikling av slaget. Hovedlinjene var klare. Indianerne vant og kavaleriet tapte. Men det tegnet seg et bilde av en general som feilvurderte situasjonen. Den arrogante og hovmodige Custer ikke bare undervurderte fienden, men i sin militære forfengelighet overvurderte han egen slagkraft. Dette til tross for at mange av hans egne soldater var nyankomne innvandrere som hverken snakket engelsk, hadde kamperfaring eller hadde rukket å, som det heter, trekke i uniform. De var rekrutter, underernærte og utrente. Det var faktisk indianerne som fikk lett match.
But recent archaeology and other things have told us, along with Indian accounts, that much more occurred beyond Custer Hill.
Men der myten overgår sannheten, så er det som kjent myten som vinner. Så når The Reenactment utspiller seg i Montana senere i dag, så vil indianerne nok en gang vinne slaget. Men mange hvite turister som bivåner forestillingen vil nok allikevel forlate Little Bighorn i trygg og uendret forvissning om hvordan det hele egentlig gikk for seg den gangen for 140 år siden.
Det sa reporter Joar Hoel Larsen. Klokka er 7.45 øyeblikkelig. Vi har disse hovedsakene nå. EUs indre marked er fortsatt tilgjengelig for britene, sier Boris Johnson til avisa The Telegraph. Nesten ingen under 40 år her i landet velger å binde renta på boliglånet. Og fotballspilleren Lionel Messi sier han gir seg som landslagsspiller. Kan det venstre-radikale partiet Rødt få en finger på rattet i norsk politikk etter stortingsvalget neste høst? Og vil partiet i tilfelle inngå forpliktende avtaler med andre partier? Svarene på begge spørsmålene kan bli ja.
Det er en del som skal klaffe før vi er der. Men målinger i det siste har vist at det kan bli flertall for et regjeringsalternativ på rød-grønn side igjen etter valget i 2017. De har også vist at Rødt kan komme inn med et mandat på Stortinget. Det har de ikke hatt siden Erling Folkvord representerte det som da hette Rød Valallianse i perioden 1993-97. I NRKs siste måling, for eksempel, var MDG og Rødt på vippen og kunne sammen med SV sikre makt til en eventuell ny AP-regjering. Hvis alt dette skulle slå til, så blir Rødt-leder Bjørnar Moxnes sine signal i det siste interessante. Han har sagt til Klassekampen at han ser for seg at partiet som tradisjonelt har inntatt opponentrollen i norsk politikk, er villig til å inngå forpliktende politisk samarbeid for å få til regjeringsskifte. Men hvor langt vil Bjørnar Moxnes strekke seg for å ta en slik rolle? Og hvis dette skulle bli aktuelt, hva vil han i tilfelle kreve?
Ja, det spurte Håvard Grønli om, og velkommen til oss, Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.
Takk for det, og god morgen.
I dag oppsummerer du den politiske våren på en pressekonferanse. Kan vi nå få høre hvor langt du er villig til å strekke deg?
Det som i hvert fall er helt åpenbart, er at vi ønsker å bli kvitt den sittende regjeringen med FRP og Høyre, og at vi også foretrekker en Arbeiderparti-regjering framfor FRP og Høyre. Det som jo er det store spørsmålet, det er jo om Arbeiderpartiet vil samarbeide med partier til venstre for seg eller til høyre for seg. Da er det helt uklart hva de mener så langt. Det som er vårt poeng er at hvis Arbeiderpartiet ønsker å få til et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, hvis de ønsker å få gjeninnført både formuesskatten og arveavgiften for å få forskjellene ned, hvis de ønsker å slippe og måtte hestehandle om kontantstøtte og abortlov, så må de samarbeide med partiet til venstre for seg og ikke til høyre for seg. Så det er jo Arbeiderpartiet som må klargjøre hvor de vil. Vi er klare, vi får samarbeid, men de må også ta et valg for retning for Norge de kommende årene.
Men det valget, det er det mest sannsynlig at det valget går mot sentrumspartiene, vel?
Jeg tror velgerne merker seg hva de ulike partiene står for og sier. Det er mange velgere i Norge som ønsker et Norge med mindre forskjeller, som er lei av at forskjellene bare blir større og større. Det har skjedd de siste 30 årene, både med Arbeiderparti-dominerte regjeringer og også med Høyre-dominerte regjeringer. Så hvis velgerne ønsker å få gjort noe med Forskjells-Norge, så kan de støtte Rødt. Og Arbeiderpartiet sier i hvert fall at de ønsker å gjøre noe tilsvarende, og jeg tror folk vil merke seg hvis Arbeiderpartiet selger ut den viktige saken ved å gå til sentrum framfor og samarbeide med partier til venstre for seg. Og det er jo et valg som Arbeiderpartiet må klargjøre før valget.
Og til venstre ligger jo SV også, kanskje det er mer naturlig for Arbeiderpartiet?
Altså et flertall mot den sittende regjeringen vil jo involvere både Senterpartiet, SV, Miljøpartiet og Rødt sannsynligvis. Men det er klart Arbeiderpartiet kan, hvis de vil, legge seg mot sentrum, gjøre som de gjorde i vår, sikre at det ikke blir noen mer rettferdig skattepolitikk, fortsette den kursen som de blå har staket ut, men da blir det jo ikke noen ny retning for Norge, som Jonas Gahr Støre snakker om. Da blir det i stedet dessverre stø kurs. Så her har de et valg. Men vi er klare for å samarbeide hvis de ønsker en annen kurs enn den sittende regjeringen står for.
Hva slags samarbeid er det du ser for deg dersom dere skulle komme inn på Stortinget?
Det er opp til landsmøtet vårt å bestemme det, men vi kommer til å garantert, tenker jeg, stille krav til andre partier som sørger for at det blir mindre forskjeller i Norge, og som trekker Norge i en mer solidarisk og rettferdig retning. Hva de kravene er, og hva slags samarbeid det i så fall kan bli ut av det, det må landsmøtet vårt ta stilling til og diskutere. Men det er ikke noe mål for oss i seg selv å bare komme inn i det gode selskap og få kjøre i fine biler og så videre. Vi vil inn på Stortinget for å skape ny politikk, og ikke minst for å bekjempe Forskjells-Norge.
Du snakker så kjekt om at dere vil stille krav. Hva er det dere virkelig vil stå fast ved? Hvilke krav vil dere stille?
Nei, vi har ikke diskutert det ferdig enda, men det jeg tror er at Rødt på Stortinget kommer til å stille veldig tydelige krav som gjør at vi får mindre klasseskiller i Norge. Det handler om skattepolitikk, det handler om å få de kommersielle selskapene ut av velferden, for dette er selskaper som presser lønningen ned for de ansatte og gjør at eierne blir rike på toppen. Vi kommer til å være en tydelig opposisjon uansett regjering i utenrikspolitikken når det gjelder internasjonale handelsavtaler sånn som TISA, som jo kan binde oss opp til å føre høyrepolitikk til evig tid. Her vil Rødt være en opposisjonskraft uavhengig av hvem som er i regjering, men at det vil bli krav som vil kunne bekjempe Forskjells-Norge, tror jeg er ganske trygg på.
Vi må snakke litt om brexit. Fredag stemte britene for å gå ut av EU. Du sier at når britene forlater EU, bør Norge gjennomføre en folkeavstemning om EØS. Hva skal være poenget med det?
For det første har befolkningen aldri fått sagt sin mening om EØS. Vi sa nei til EU i to omganger, men EØS ble bare innført rett før et stortingsvalg, og det er en dypt udemokratisk avtale. Det er vel både tilhengere og motstandere i Norge skjønt enige om, fordi vi jo bare må godta masse politikk som bestemmes i Brussel, hvor Norge ikke er med å fatte beslutningene. Og så er det sånn at når verdens femte største økonomi går ut av EU, da har vi en ny situasjon. Vi har et helt nytt EU. Og nå vil vi få demonstrert at Storbritannia skal forhandle fram en avtale som trolig gir langt mer selvstyre enn det EØS gir. Så vi vil få synliggjort alternativet til EØS langt tydeligere enn noen gang før. Og jeg tror at britene har interesse av å stå sammen med både Sveits, Island, Norge, Liechtenstein i forhandlingene med EU. Det tjener de på, og det vil også vi være tjent med. Og jeg mener også at befolkningen bør få si sin mening om EØS, og at vi også kan dermed få et press for å få en mer demokratisk avtale, en normal handelsavtale som ikke innebærer at vi må importere den politikken som bestemmes i Brussel.
Bjørnar Moxnes, det er litt påfallende. Det er de høyreradikale partiene i Europa som virker mest fornøyd med valgresultatet i Storbritannia. Altså det er Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland. Hva tenker du om å være på samme side som disse typene her i EU-kampen?
Nei, jeg mener at det er riktig for Norge med selvråderett. Det samme mener jeg gjelder også for andre land, også om befolkningen i andre land velger inn feil partier i sine parlamenter. Men jeg håper jo at brexit kan skape en ny diskusjon på europeisk venstreside om forholdet til EU. For hvis ikke, så, altså hvis europeiske venstrepartier er like pro-EU som tidligere, så vil jo et opprør som nå reiser seg mot elitestyret, mot overstyring fra Brussel, og også mot økende forskjeller, da vil det fort kunne ledes over i et opprør mot innvandrere og flyktninger, altså i en reaksjonær og sjåvinistisk retning. Så jeg håper at europeiske venstrepartier ikke overlater og gir hele motstand mot overnasjonalitet, motstand mot overstyre, elitestyre, til høyrepopulistene. Det kan bli farlig, og det vi ser er at...
Hvis du vil presse fram en folkeavstemning om EØS, du er ikke redd for, og folket vil da avvise EØS, ja. Så vet du jo ikke hvem som kommer i stedet. Du frykter ikke det?
Altså hvilken avtale vi får i stedet?
Ja,
eller?
Hva vi vil få i stedet, ja.
Jo, for det første så vil jo, ifølge EØS-avtalens paragraf 120, så vil jo den tidligere eksisterende frihandelsavtalen med EU tre i kraft den dagen EØS-avtalen sies opp, så... Markedsadgangen, eksporten, den er sikret uansett. Og så er jeg helt sikker på at det er mulig å få en bedre avtale enn dagens, som jo innebærer at det er Brussel og EU som bestemmer, mens Norge i realiteten importerer det som er høyrepolitikk fra Brussel for å kunne forsvare den norske modellen, for å kunne bekjempe sosial dumping effektivt og beholde gode rettigheter, så er vi helt avhengig av et alternativ til EØS-avtalen, for den gjør det veldig vanskelig å hindre at den norske modellen undergraves av sosial dumping og også av arbeidslivskriminalitet. Så jeg er ikke så redd for alternativet. Jeg er mer redd for hva som skjer så lenge vi beholder EØS-avtalen.
Takk for at du kom til oss. God sommer, Bjørnar Moxnes.
Takk for det.
Tollvesenet finner mer smuglerpenger nå enn tidligere. Tollerne i Sandefjord og på Gardermoen har i løpet av de fem første månedene i år hatt en økning i ulovlige pengebeløp i forhold til samme periode i fjor. Spesialtrente hunder er til stor hjelp for å spore opp ulovlige penger. Labradoren Monty har en nese for penger, forteller seksjonssjef Sven Øystein Vagn Ferstad ved Sandefjord tollsted.
Ja, vi kan jo ta et eksempel. På Torp så var det jo en som hadde det i underbuksa. Jeg tror det var rundt 30 000 kroner som vi fant der. Hva han svarte på det, det var vel, han hadde vel ikke så godt svar, tenker jeg. Han ble, hva skal vi si, tatt med buksa nede.
Også tollerne ved grensekontrollen på Svinesund og på Gardermoen har stoppet folk som har gjemt unna større pengebeløp i underbuksa.
Vi ser nok det samme her, sånn. Det er jo i utgangspunktet bare fantasien som setter grenser for hvordan du kan gjemme penger.
Det sier kontorsjef Hans Wilhelmsen ved grensekontrollen på Gardermoen.
Vi har funnet penger i uthulte bøker, i permene på bøker. Vi har funnet penger som er sydd inn i bukselinningen til den reisende.
Skal du ut og reise, har du ikke lov til å ta med deg mer enn 25 000 kroner i kontanter uten å opplyse tollerne om det. Tollerne ved Gardermoen og ved Sandefjord tollsted har funnet flere smuglepenger ved hjelp av hunder. I løpet av de første fem månedene i år ble det funnet til sammen 17,6 millioner smuglekroner på Gardermoen. Det er over 5 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes blant annet et stort beslag som er under etterforsking, sier Hans Wilhelmsen.
Vi har sett en svak oppadgående kurve hvert eneste år med noen små svingninger opp og ned.
Etter at den spesialtrente labradoren Monty kom i tjeneste på Torp Sandefjord Lufthavn og ved ferjeleien i Sandefjord og Larvik, har tollerne funnet større smuglerbeløp. I løpet av de fem første månedene i år oppdaget tollerne 2,5 millioner kroner mot 700 000 kroner i samme tidsrom i fjor. Det opplyser seksjonssjef Svein Øystein Vagn Ferstad ved Sandefjord tollsted.
Så jeg tror i resultatene det teamet har oppnådd i løpet av hvert fall første halvår, så er det veldig bra. De jobber veldig godt sammen.
Blir du stoppet med for høyt pengebeløp, må du betale et gebyr som er 20% av beløpet. Penger har også blitt beslaglagt ved mistanke om kriminell virksomhet. Hans Wilhelmsen sier folk gjemmer penger fordi de ønsker å unndra seg skatt, eller at pengene kommer fra annen virksomhet.
Det kan være typisk narkotikainnførsel, det kan være menneskehandel, prostitusjon, det kan være knyttet til terrorvirksomhet for eksempel.
På Sandefjord tollsted tror seksjonssjef Sven Øystein Vagn Ferstad at folk har blitt mer kreative i å gjemme penger fordi tollvesenet også har styrket sin innsats.
Vi fant jo også noen penger i en bibel en gang. I hvilket kapittel det var gjemt, det skal jeg ikke si.
Reporter Hege Therese Holtung. Så til dagens værvarsel. Sør-Norge får en ny dag med regnbyger, men østafjells blir det også perioder med sol. På kysten av Vestland og Trøndelag blir det opp til stiv kuling fra mellom sør og sørvest. Mest vind utenfor Møre og Romsdal, og det ventes lavere temperaturer i Sør-Norge. Nordland får skyet vær og regn som brer seg nordover i løpet av dagen. Sørøstlig opp til stiv kuling på kysten, som senere minker til sørlig bris. Lavere temperatur utover dagen. Troms og Finnmark får varmt vær og perioder med sol. Opp til liten kuling utsatte steder fra mellom øst og sør. Spitsbergen får minking til skiftende bris, litt regn av og til og lokal tåke. Temperaturer målt klokka fem. Svalbard lufthavn 8 grader, Kirkenes 10, Vardø 8, Alta 14 grader, Tromsø Langnes 10, Bodø 19 grader, det samme hadde Brønnøysund, Trondheim Værnes 16, Molde 14, Bergen Flesland 11, det hadde også Stavanger, Kristiansand Kjevik 12, det samme hadde Gardermoen, Lillehammer 13, Røros 12 grader, Oslo Blindern 13 grader. Og vi tar med noen badetemperaturer. Refsnes Gods i Østfold 17 grader, Bygdøy Sjøbad Oslo 20 grader, Finnskogen Turist- og Villmarkssenter i Hedmark 21 grader, Vøra Camping i Sandefjord 18 grader, Skansedammen i Bergen 17 grader, Lunden Ferie i Sogndal 15 grader, Hornemannshølen i Nord-Trøndelag 19 grader og Russelvfossen i Finnmark 11 grader. Nyhetsmorgen fortsetter med Kari Ørstavik i studio. I sommer sender vi fra klokka 7 til klokka 9. Her blir det mer om disse sakene. Fastleger og helsesøstre er for dårlige til å informere unge om forskjellige typer prevensjon, som vi hørte. Den argentinske fotballspilleren Lionel Messi gir seg på landslaget. Og i helga ble den kontroversielle norsk-russiske filmen The Magnitsky Act vist på Filmens Hus i Oslo. Det vil fortsatt være frihandel og tilgang til EUs indre marked for Storbritannia. Det hevder Boris Johnson i The Telegraph. Det har vært stille fra brexit-forkjemperen siden folkeavstemningen, men i sin spalte i avisa forsøker han nå å berolige folket. Samtidig fortsetter den politiske dragkampen innad i partiene etter det overraskende resultatet om å forlate EU.
Mr. Johnson, any message of reassurance for the country? There are millions of very scared voters at the moment who are just looking for a message from their leader.
Har du en beskjed til folket? Det er flere millioner engstelige velgere som gjerne skulle hørt fra sin leder. Hvilken som helst leder, herr Johnson. Reportere har utrettelig forsøkt å få Boris Johnson i tale, siden det ble klart at flertallet hadde fulgt hans råd. Johnsons oppfordring om å gjøre torsdag til en frigjøringsdag. Men brexit-generalen har vært sjeldent lite taletrengt siden fredag og ikke villet kommentere. Men i sin spalte i avisen The Telegraph hevder han at britene ikke har noe å frykte, at prosessen vil gå rolig for seg, og at de fire landene i Storbritannia sammen kan utforme et nytt og bedre forhold til EU, basert på frihandel og kompaniskap i stedet for et føderalt system. Økonomien er i gode hender, bedyrer Johnson, og det vil fortsatt være tilgang til det indre markedet, skriver han. Det internasjonale pengefondet hadde advart sterkt mot en brexit, men administrerende direktør Christine Lagarde roser finansverden for håndteringen av det overraskende resultatet.
When we woke up, we realized that first of all, the markets had vastly underestimated the outcome. And despite the fact that markets had not anticipated that vote.
Da vi våknet, innså vi at finansverden hadde undervurdert utfallet. Den umiddelbare responsen var brutal, med pundet som falt med 10%. Men til tross for at utfallet var uventet, førte det ikke til panikk, sier Lagarde. Hun er snarere bekymret over hvilke signal som kan ligge bak britenes avgjørelse.
Hvorfor er det at de populistiske voiser, sometimes based on so-called truth that they now have to retract. Why is it that those voices carried a lot more and a lot further?
Hvorfor er det slik at noen populistiske stemmer som baserer seg på en sannhet de siden må trekke tilbake, hvorfor er det slik at de har en sterkere slagkraft og tiltrekker flere enn såkalte eksperter? Eksperter som i stor grad var enige om utfallet og konsekvensene. Det er det store spørsmålet vi må stille oss. Handler dette om det økonomiske resultatet? Er det et spørsmål om den demokratiske prosessen? Eller handler dette om hvordan man kommuniserer? Dette er spørsmål vi nå må stille oss, og som krever alles oppmerksomhet, oppfordrer Lagarde.
Ja, det er jo spørsmål som stilles stadig oftere her også, og man håper å få litt mer svar fra ledelsen av utkampanjen, som hadde så mye på hjertet gjennom så mange uker, så mange måneder, men som altså har blitt mer eller mindre stille siden utover denne artiklen som Boris Johnson har skrevet.
Samtidig fortsetter det politiske etterskjelvet i Storbritannia, der lederen av det britiske arbeiderpartiet Labour er under et enormt press. Det siste døgnet har 11 skyggeministre trukket seg i protest mot Jeremy Corbyn, som ikke mestret å overbevise Labour-velgerne om å bli i EU. Men partilederen selv har ingen planer om å trekke seg, forteller NRKs korrespondent Espen Aas.
Sent i går kveld klokken 11 norsk tid så sa Corbyn at det var helt uaktuelt for ham å trekke seg, og viste til at han var blitt demokratisk valgt av en stor andel av partimedlemmene. Han var leder for dem. Og nettopp det har han jo rett i. Ingen leder har vel blitt valgt med større andel stemmer enn det Corbyn ble. Blir det stilt reelle motkandidater, så kan det utløse et nytt ledervalg, men foreløpig så vil jeg tro at han har gode sjanser på å vinne nok en gang, og dermed så har kuppmakerne bare lagd problemer for seg selv.
Ja, det sa London-korrespondent Espen Aas, ellers var det Charlotte Bergløf som hadde laget denne saken. Vi ser på avisenes forside. Blåmandag står det blått på rosa i Dagens Næringsliv. 22 år gamle Dylan er en av mange unge briter som sliter med å fordøye at Storbritannia er på full fart ut av EU. 16 millioner briter stemte for å opprettholde båndene til Brussel. Brexit er bra for Norge og Island, det sier den avtroppende presidenten på Island til Klassekampen i dag. Olafur Ragnar Grimson mener de nordatlantiske nabolandene vil få en ny og mer sentral rolle nå. Aftenposten har besøkt Englands fattigste nabolag i Blackpool, der to av tre stemte mot EU-medlemskap. Terroroppgjøret kan vi lese på Dagbladets forside. I sommer er det 5 år siden 22. juli-terroren, og avisa spør seg hvor mye tryggere er vi. VG har sett på Norges farligste ferieveier og skriver at det har vært en dødelig vår på veiene, og at Trygg Trafikk frykter sommeren. Nordlys skriver at Trafikkverket maner norske bilister som skal på bilferie i Nord-Sverige til å holde hodet kaldt. Fotobokser tett som hagl, står det, og omfattende asfaltarbeid. Dagsavisens hovedoppslag er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som sitter med en kaffekopp i hånda i en grønn åker. Overskriften er «Kan si ja til sammenslåing selv om folket sa nei». Bergens Tidende skriver at krepsefiskere trues av ulovlig omsetning. Kystvakta beslaglegger ulovlige teiner, og Fiskeridirektoratet advarer folk mot ulovlig omsetning av sjøkreps via Facebook. Nasjonen har oppslag på dyrlegene som krever doblet reisestøtte, og på Helge Norskar som satser på elg som en del av driften på fjellgården han driver like ved Jotunheimen. Og til slutt, Adresseavisa skriver om Pauline Bråten som har gitt 50 millioner til forskning på Alzheimer. Fastleger og helsesøstre er for dårlige til å informere unge om forskjellige typer prevensjon. For mange unge jenter går på p-piller og tror det er den sikreste måten å unngå uønsket graviditet på, mener fagfolk. Flere leger mener mer fokus på langtidsprevensjon må til for å gi færre uønskede graviditeter.
Det er ikke alltid du orker det, eller så du sover 5 timer natta, så er du oppe på jobb, og da klarer du ikke å huske alt sammen.
18 år gamle Pernille Steen skal sette inn en p-stav. Da slipper hun å tenke og kan sikre seg mot uønsket graviditet i opp til 3 år. For mange unge er nemlig for dårlige til å ta p-piller og risikerer dermed å bli gravide på tross av prevensjonsbruk.
Ja, disse små spiralene, det ser ut som en sånn, de ser ut som en T. Og de virker ved at hormonene er...
Trine Aarvold er lege på ungdomsklinikken Sex og Samfunn i Oslo. Hun er daglig i kontakt med unge under 25 år som har spørsmål om og ønsker prevensjon.
Vi møter på veldig mange unge jenter som har fått beskjed av sine helsearbeidere, både helsesøster og leger, at de ikke skal bruke spiral fordi de ikke har født enda. Og noen som ikke får p-stav fordi det står i felleskatalogen at kvinner under 18 år ikke er inkludert i sikkerheten der, og det er bare tull.
Ja, det vi vet det er at hvis du bruker langtidsvirkende prevensjon, så er det færre som blir gravide.
Overlege i Legemiddelverket Sigurd Hortemo sier det er en økning i kvinner som velger p-stav og spiral, men spiralen er fortsatt mest populær blant voksne kvinner. Hortemo sier fastlegene bør informere mer.
Det bør inn som liksom en obligatorisk del av rådgivningen, at det finnes langtidsvirkende midler. Systemet er jo sånn at enten så skal lege eller helsesøster eller jordmor gi god informasjon.
I en undersøkelse gjort blant unge under 25 år svarer 58% at pålitelighet er det viktigste ved valg av prevensjon. Samtidig oppga 39% at de brukte p-piller ved forrige seksuelle kontakt.
I løpet av ett år, hvis 100 kvinner bruker p-piller, så blir 8 kvinner uønsket gravide.
Jeg opplever at det er ganske vanskelig å få jenter til å akseptere mine argumenter.
Sier lege og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Bredeli. Han mener legene gir informasjonen, men at særlig unge jenter er sikre på hva de vil ha, nemlig piller.
Vi informerer i hvert fall, og om det er nok, det kan man sikkert diskutere. Og så er det spørsmålet om det er mest hensiktsmessig at man bare informerer på legekontoret og hos helsesøster og sånn, eller om dette skulle vært mer omfattende informasjon, for eksempel i skoleverket eller på annen måte, som der hvor informasjonen når flere.
Reporter var Anna Rydland Nærum. Og leder for landsgruppa for helsesøstre, Kristin Sofie Valdum Grevbo, sier at helsesøstrene ikke har hatt mulighet til å skrive ut resept på langtidsvirkende prevensjon før i år.
Det kan nok godt stemme. Jeg vil peke på noe som jeg tror er en grunn da, til at dette har tatt litt tid, dette skiftet. For det er først fra januar 2016 at helsesøstre og jordmødre har fått anledning til å skrive ut langtidsvirkende prevensjon. Altså fra 2002 så fikk vi forskrivningsrett på p-piller, og etter det så har ikke lovverket fulgt med, da, kan du si. Så derfor så har ikke den anbefalingen heller framstått så tydelig fra våre helsemyndigheter.
Du hører på Nyhetsmorgen. Nå er klokka 8.14. Dette er hovedsakene nå. I Storbritannia fortsetter presset mot Labour-leder Jeremy Corbyn. Han sier han ikke har noen planer om å gå av. Her i landet får unge for dårlig informasjon om langtidsvirkende prevensjon, mener flere helsearbeidere. Og følg oss videre. På det nye Nasjonalmuseet skal dronningkjoler nå fram i lyset. I Spania har det konservative partiet Partido Popular vunnet valget, men det er høyst usikkert om partiet vil kunne danne regjering. Ingen partier har rent flertall, og det er uklart hvordan partiene skal danne en regjeringskoalisjon. Landets sittende statsminister, Mariano Rajoy, sa i natt at han krever politisk støtte til å fortsette som statsminister.
Det konservative partiets støttespillere hyllet sittende statsminister Mariano Rajoy da han erklærte seg som valgvinner i en tale i Madrid i går kveld. Med 33% oppslutning ble det spanske høyrepartiet nummer én, men mangler flertall for å kunne danne regjering. Likevel krever Rajoy å få lede landet videre.
Reklamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español.
Vi vant valget og krever retten til å styre, men akkurat nå er vårt mål å være til nytte for hele befolkningen, både dem som stemte på oss og dem som ikke stemte på oss, sa Rajoy i sin tale. Heller ikke denne gang har valget gitt noen avklaring på den fastlåste politiske situasjonen Spania har vært i de siste 6 månedene, etter at valget i desember endte med at ingen av fløyene greide å bli enige om å danne regjering. I gårsdagens valg fikk sosialdemokratiske PSOE 22,7% av stemmene, mens venstrealliansen Unidos Podemos, som lå an til å bli nummer to, må nøye seg med tredjeplassen, etterfulgt av det liberalistiske sentrumspartiet Ciudadanos. Sistnevnte sikret seg 32 plasser i nasjonalforsamlingen, noe som uansett ikke er nok til å sikre høyresiden regjeringsmakt.
Det sa reporter Kristine Næss Larsen. I helga ble den kontroversielle norsk-russiske filmen The Magnitsky Act vist på Filmens Hus i Oslo. Filmen sår tvil om den russiske advokaten Sergej Magnitsky var en varsler eller en kriminell, og hadde allerede før den ble vist skapt heftig debatt og fått trusler om søksmål. I morgen skal filmen vises i Russland, og den norske produsenten bak filmen, Torstein Grude, sier han er urolig før de drar til Moskva.
Vi vet faktisk ikke hva som venter oss i Moskva, og det er vi redd for på flere måter.
Det sier produsent bak filmen The Magnitsky Act, Torstein Grude, etter premieren på filmen i Oslo i helga. Filmvisingen skaper debatt i salen, og flere stilte spørsmål ved dokumentasjonen bak den. I morgen skal den vises på Moskva Internasjonale Filmfestival.
Altså Andrei Nekrasov, filmens regissør, er jo en dissident, en sterk Putin-kritiker gjennom mange år. Han har levd under beskyttelse i Norge. Og vi, når vi har gjort opptak i Russland til filmen vår, så har vi smuglet han inn i landet. Og nå er det første gang han reiser under fullt navn og åpent inn. Og det er vi redd for på flere måter.
Men det er ikke bare i Russland filmen kan skape problem. Filmen om den russiske advokaten Sergej Magnitsky, som døde i fengsel i Moskva i 2009, sår tvil rundt et etablert bilde av han som varsler og ytringsfridomhelt, og ser mer på om han kan ha vært med på å skjule skattefusk av den amerikanske investoren Bill Browder. Browder har siden Magnitsky døde drevet en stor kampanje kallet Rettferd for Magnitsky, og har sammen med Magnitsky sin familie trua en rekke aktører med søksmål for ærekrenkinger om filmen ble vist. Kortfilmfestivalen i Grimstad, EU-parlamentet og den tysk-franske kringkasteren Arte har stoppet planlagte visninger av den. Regissøren Andrei Nekrasov sier han forventer enda mer høglytte diskusjoner når filmen ble vist på Moskva Internasjonale Filmfestival. Totally Hele det intellektuelle Russland er pro-Vesten. De tror på historien om Magnitsky som en helt, sier han. Denne filmen har kostet meg nesten alle vennene mine. Nekrasov er selvkjent for å være en Putin-kritiker og kom til Norge i 2011 under fribyforfatterordningen. Nå ble han skylda for å drive Putin-propaganda. Men Kreml har ikke noe med saken å gjøre, sier han. Det handler om et økonomisk brottsverk som var tåkelagt av politikk, menneskeretter og kjensler rundt en person som døde i fengsel.
Dette er en grovt ærekrenkende film, sånn som ikke er beskyttet av ytringsfriheten.
Magnitsky-familien og Browder sin advokat i Norge, Carl Båre, sier filmvisningen i Oslo vil få konsekvenser.
Ja, altså denne filmen retter anklager om grove straffbare forhold mot avdøde Sergej Magnitsky, og til dels også mot William Browder. Og da handler ikke dette om ytringsfrihet i det hele tatt. Det handler om personvern. Så det må påregnes at det kommer konsekvenser som følger denne filmen her.
Det vil si et søksmål?
Jeg kan ikke gå inn i det nå. Det er noe som vi må holde for oss selv akkurat nå, men det kommer vi tilbake til.
Medan Grude er klar til å forsvare filmen i retten.
Vi er redd for å bli saksøkt, men vi er ikke redd for å stå i retten og forsvare våre funn.
Ja, det sa produsenten bak filmen, Torstein Grude. Reporter var Maria Pile Svåsan. Direktør Sindre Gullvåg i Norsk Filminstitutt, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Dere leide ut deres lokaler til visningen av filmen på lørdag. Dere har også støttet produksjonen av filmen med mer enn 3 millioner kroner, og i debatten som har rast de seneste ukene har dere tatt sterkt til orde for viktigheten av å vise denne filmen. Hvorfor er det så viktig?
Fordi dette dreier seg om en historie som involverer makt, politikk, penger. Og da er det veldig viktig at man får anledning til å analysere dette kritisk, og at flere sider av en historie blir fortalt, slik at vi er sikre på at det som eventuelt måtte være kritisk, blir reist og vendt på, og man får anledning til å diskutere det i en åpen debatt.
Men kritikerne av filmen mener ikke bare at filmen er uriktig, den er også grovt ærekrenkende?
Ja, det hører jeg. Og, men dette dreier seg ikke om en vanlig, skal vi si, norsk borger fra Gjøvik, som har lite ressurser og ikke kan forsvare seg. Dette dreier seg om en amerikaner som har investert betydelige midler i Russland. Så vidt jeg forstår, har han også tjent gode penger på det. Og hans versjon av historien er det som har dannet oppfattelsen i Vesten. Og da er det viktig at man setter kritisk lys på om historien er fortalt riktig. Og i særdeleshet fordi at den også har dannet grunnlag for en dyp konflikt mellom historieskrivningen i Russland og i Vest-Europa og USA.
Du har jo sett filmen. Hva syns du om selve filmen?
Jeg syns det er en veldig god film. Det er en film som er spennende, den er godt laget. Den har en dramaturgi som på mange måter overgår de mest spennende kriminalfilmer. Men samtidig berører den jo et veldig viktig tema. Og så vil jeg si at Filminstituttet kan jo på ingen måte gå god for alle påstandene eller alle drøftelsene eller all den kritikk som kommer i filmen. Men det er viktig at disse kommer fram, og at man får anledning til å debattere det i en åpen debatt.
For ordens skyld, filmskaperne hadde ikke anledning til å være med direkte her i Nyhetsmorgen i dag. Det hadde heller ikke Bill Browders norske advokat Carl Bore. Men dere i Filminstituttet har støttet filmen med over 3 millioner kroner. Er det en god avgjørelse, mener du?
Det mener jeg så absolutt det er. Det er veldig viktig at man støtter dokumentarfilmen. Norsk dokumentarfilm har også en veldig stor internasjonal anerkjennelse. Vi vinner mange priser, altså norske dokumentarfilmskapere vinner mange internasjonale priser. Og det er viktig at den kritiske journalistikken får gode arbeidsvilkår. Særlig nå hvor også aviser og andre må kutte ned på den type journalistikk, og da er det viktig at filmen får anledning til å gjøre dette.
Men i hvilken grad har dere ansvar for at dokumentaren er sann, og at den i hvert fall ikke formidler løgn?
Vi kan aldri ha ansvar for ytringene i en film. Det vi må sjekke er at det er seriøse aktører som har en god track record fra før, og som har et case som det er viktig å få belyst. Og så er det produsenten og regissøren som har ansvaret for de ytringene som kommer fram.
Så om det er ærekrenkelser her, så føler du ikke noe ansvar for det, eller?
Nei, vi kan ikke ta ansvaret for ærekrenkelsene, men vi tar et ansvar for at dette er en sak som vi har gitt penger til å belyse, og det mener vi er veldig viktig.
Takk for at du kom til oss, Sindre Gullvåg. Det er helt naturlig at feiringen av kongeparet er mer folkelig og ungdommelig i dag enn under signingsferden for 25 år siden. Det mener flere eksperter. Jubileumsreisen langs kysten fortsetter, og i dag kommer kongeparet til Stavanger.
Rapper Isabel skal stå på scenen utenfor konserthuset i Stavanger i ettermiddag, og det skal også denne karen. Vi snakker ikke om VG-lista topp 20, men om feiringen av kongeparets 25 år på tronen.
Det vi ville gjøre, det var å møte kongeparet sitt ønske om at det skulle være litt folkelig, og at det skulle være litt ungdomslig, og kanskje også litt internasjonalt.
sier Karin Sundrø, Stavanger kommunes prosjektleder for kongebesøket. Der kongeparet inviterer til hagefest ved kongeboligen, og der det altså blir konsert for folket utenfor konserthuset, med populære artister, kulturskoleopptreden og indisk folkedans.
Først så kommer garden, og så kommer resten. Ja, kjempegøy.
Mens idolvinneren Marius Samuelsen skal sette stemningen for de kongelige i år, var det en helt annen tone over det hele i 1991, da kongeparet kom til Stavanger under signingsferden.
Det er klart for kongefamilien til å komme inn i konsertsalen i Stavanger konserthus.
En begivenhet NRK fulgte minutt for minutt.
Der går dørene opp, og nå går begge dørene opp på vid vegg.
Klassisk musikk, kor og korps preget det kulturelle programmet 26. juni 1991.
Nå nærmer de seg domkirka.
Med sverd han sigrer, den første kong Harald.
Deres majesteter.
Altså, det er jo 25 år det er gått, det er litt annen tid.
Sier ordføreren som tok imot kongeparet i Stavanger for 25 år siden, Tore Nordtun.
Vi planla det slik at det skulle være et veldig og offisielt besøk. Folk skulle, som de sier i Stavanger, skulle være pen i tøyet, og det var de drøyaks.
Tida har gått. Ting er annerledes nå. Ikke så formelt lenger, men så er det faktisk også et ønske fra Slottet om at dette skal være folkelig.
Sier arrangementsansvarlig for folkefesten i Stavanger, Karin Sundrø, og assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Svein Gjerulsen, utdyper.
Programmen er det kommunene som står for, men vi synes jo det er hyggelig at barn og unge er i fokus. Barn og unge er jo noen av fokusområdene til kongen og dronningen. Ingen legger hendene på meg,
jeg får bedre for deg. Det er nesten sånn så det er en tår i øyekroken at vi kan hilse de kongelige på denne måten.
At programmet i 1991 var mer høytidelig og formelt, handler også om at signingsferden var en mer seremoniell og historisk handling i seg selv, sier journalist og medieforsker Carl-Erik Grimstad, som var sorsjef ved Slottet i 1991.
Byene, stedene som ble besøkt, gjorde sitt for å fremheve støtten til det nye kongeparet, og i dag så har de jo vært her i 25 år, og det er mye mer rom for eksperimentering, for interessante nye perspektiver.
Reporter var Anette Johansen Espeland. Og på det nye Nasjonalmuseet skal dronningkjoler nå fram i lyset, reporter Stine Trålt.
Og da er det dronning Mauds kjoler det er snakk om, fordi da de ble stilt ut i 1995, så satte det besøksrekord på Kunstindustrimuseet. Og de 20 siste årene så har de ligget pakket ned i esker og ikke vært tilgjengelige for publikum. Men til Dagbladet i dag så forteller Nasjonalmuseet at de nå vil lage et eget utstillingsrom med plass til kjolene. Og det skal også bli såpass stort at kjoler som aldri har vært vist fram før skal få plass der. Og museet det skal stå klart i 2020.
Og så er VG i krangel med Forbrukerombudet om artikler på avisenes vektklubb.
Ja, og det er skille mellom journalistikk og reklame det her er snakk om. Dagens Næringsliv de skriver i dag at Forbrukerombudet mener at VGs vektklubb har som formål å fremme salget av abonnementsavtaler, og at artiklene på denne tjenesten derfor burde ha vært merket som markedsføring. Men det er VGs redaktør Torry Pedersen fundamentalt uenig i. Han argumenterer med at vektklubb alltid har vært en redaksjonell og ikke kommersiell tjeneste, og han får nå støtte av pressens faglige utvalg.
Og det sa Stine Tråholt. Ansvarlig for Nyhetsmorgen er Erlend Rønneberg, produsent Lise Isel Asbjørnsen. Jeg heter Kari Ørstavik. Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Veldig få unge binder renta når de tar opp boliglån. Det burde de kanskje, sier forbrukerøkonom. For mange mennesker i nød blir glemt av politikere og journalister, mener Leger uten grenser. Og vi krangler om barn, penger og med arbeidsgiveren. Så mye krangler vi at kapasiteten i retten er sprengt mange steder. Svært få unge velger å binde renta når de tar opp boliglån. Den rekordlave renta gjør at mange unge tar opp store lån som gjør dem sårbare for rentehopp. Men for mange av dem er ikke fastrente engang noe de vurderer.
Nei, jeg har tenkt på det.
men ikke vurdert det seriøst, egentlig.
Hvorfor det?
Fordi akkurat nå renten så innmari lav.
Caroline Nordenberg har nett kjøpt seg leilighet i Oslo. Hun valgte å ta opp et lån med flytende rente, og hun ikke alene.
Det veldig få under 40 år som velger å binde renta. Våre tall viser at av de som binder renta, så faktisk bare en tredjedel under 40 år.
Det sier forbrukerøkonom i Storebrand, Christina Picard. De har kartlagt alle bostadlån som ble inngått i fjor, og funnet ut at 95% av folk under 40 tek opp lån med flytende rente.
Det litt paradoksalt at det de eldre som velger den tryggheten som det å binde renta, for det jo nettopp kanskje den gruppen som har økonomi til å takle en høyere rente, mens det motsatt for de unge da som gambler på flytende rente.
Picard tror mange unge vil slite om renta går opp, og ber de vurdere fastrente.
I undersøkelser så svarer jo veldig mange, også unge, at de vil få problemer hvis renta blir veldig mye høyere enn den i dag, og det jo akkurat denne gruppen som bør vurdere å binde nå.
Men ikke alle støtter det rådet.
Nei, ikke med de utsiktene i hvert fall jeg har til renter, så lønner det seg nok ikke å binde renta.
Jan Andreasen sjeføkonom i Eika-gruppen, og han frarår unge folk å binde renta.
Man skal ikke binde seg for mye til noe som helst som man ung. Og det jo fare for at man ved å binde seg til en langsiktig renteavtale begrenser sin handlefrihet ved senere valg i livet.
Om man ser på rentenivået de siste 20 årene, det faktisk ingen tvil om at flytende rente stort sett alltid lønner seg. Men nå rentenivået lågere enn noen gang før i historien, og da kan det jo tenkes at det kan lønne seg å binde renta på bånd, og mot kommer til å stige fremover. Og det nettopp det Picard i Storebrand tror.
Jeg tror renta på sikt vil gå oppover, ja.
Men Andreasen mener hun bommer.
Boliglånsrentene vil falle, ikke stige. Og også på lang sikt så vil boliglånsrentene holde seg på lavere nivå enn det vi har i dag. Det normale at vi blir som våre naboland, og i våre naboland det nå negative renter. Og det vil vi få etter hvert i Norge også, hvis jeg får rett i mine prognoser.
Reporter var Alexander Åsnes. For mange mennesker i nød blir glemt av politikere og journalister, det mener Leger uten grenser. I dag presenterer organisasjonen sin årlige oversikt over verdens 10 glemte kriser. Og Morten Rostrup, du lege i Leger uten grenser. Velkommen til oss.
Takk.
Hvilke kriser det vi har glemt?
Det flere kriser. Jeg kan jo ikke gå inn på alle 10 krisene nå. Vi skal legge frem listen klokken 10.
De største krisene, kanskje?
Jeg kan ta frem en krise som vi mener glemt. Det var noe oppmerksomhet rundt den for et år siden, og det situasjonen i Burundi, og spesielt flyktningssituasjonen for folk som har tatt seg over grensen til Tanzania. Det reiser faktisk om 140 000 mennesker som nå lever under svært vanskelige forhold i flyktningeleire, og de får ikke tilstrekkelig hjelp. Og situasjonen i Burundi også har gått av radaren. Det en vanskelig politisk situasjon, og dette et område hvor ting kan utvikle seg. Så her mener vi det trengs mye mer oppmerksomhet, både for å gi til hjelp, men også for å se mer på det politiske spillet som ligger bak denne krisen.
Det siste året har jo flyktningkrisen fått mye oppmerksomhet. Ja. Det den som har gjort at de andre har kommet i skyggen?
Det har nok betydd ganske mye. Selvfølgelig så ser vi den tendensen at hvis det kriser som ser ut til å få konsekvenser for oss selv, så får de automatisk mye mer oppmerksomhet. Jeg vet ikke hvor mange titusenvis av reportasje og saker det verdt om flyktningekrisen i Syria. Det som vi lurer på om hvis man virkelig kan gi en god del oppmerksomhet rundt andre kriser som vi anser som glemte, vil da ting begynne å skje. Vi vet at media har makt, det vet dere journalister også, og dere kan sette en form for agenda, og dere kan få faktisk ting i bevegelse. Og det det vi prøver å utfordre i dag.
Men det ikke naturlig at vi dekker de krisene som ligger nærmest oss, og Syria-krisen har jo ført til?
Det naturlig at man gjør det, men man må ikke bare gjøre det. Vi så også under Ebola-epidemien, dette var jo en glemt sykdom veldig lenge, men da trusselen mot Europa og Vesten kom, så ble det ekstrem oppmerksomhet, og mye skjedde. Og også politiske handlinger, også medisinsk forskning. Så man kan sette i gang enormt mye hvis oppmerksomheten og interessen der.
Men med så mange kriser så kan det jo bli overveldende for folk å forholde seg til. Altså mange orker det rett og slett ikke. Hvordan kan man få i gang engasjementet?
Jeg tror det jo alltid vært snakk om dette med at folk blir mette av disse krisene. Men da må man gå litt i seg selv også. Dette er en form for humanisme, rett og slett. Det å ta inn over seg at faktisk det er områder og kriser hvor man kan gjøre noe med. Og det å engasjere seg i dem, faktisk det tror jeg gjør at man blir mindre hjelpesløs og føler kanskje kriseproblemene mindre, også psykologisk. Man kan gjøre ting, man kan handle, og vanlige folk kan faktisk påvirke også våre politikere.
Hva mener du er viktig at mediene setter et kraftigere søkelys på?
Jeg tror en ting er å beskrive krisene. Det er viktig, slik at folk får kunnskap og blir klar over det. En annen ting er å utfordre de som forårsaker disse krisene, for det er veldig ofte politiske forhold som ligger bak, og utfordrer faktisk også norske politikere til å ta initiativ. Være litt gravende når det gjelder mekanismer, ikke bare beskrive hva som skjer, men gå inn i årsakene og utfordre norske politikere.
Takk for at du kom til oss, Morten Rostrup. Det blir stadig flere både sivile saker og straffesaker i det norske rettsvesen. Det er de sivile sakene som øker mest. Vi krangler om barn, penger og med arbeidsgiveren vår. Sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett Liv Synnøve Taraldsrud sier det er flere grunner til at det er flere saker nå enn for noen år siden.
Det er ikke lett å peke på én faktor, men det er helt klart at antall barnevernssaker har økt kraftig i denne perioden. Også antall saker etter barneloven, altså saker mellom foreldre som er uenige om hvor barna skal bo eller samvær for den andre av foreldrene, har økt. Men økningen kan ikke bare forklares med disse to sakstypene, den må også forklares med andre sakstyper.
Både sivile saker og straffesaker blir det flere av i det norske rettsvesen, men det er de sivile sakene som øker mest. I 2015 ble det behandlet nesten 84 000 saker i norske domstoler, og det er nesten 16 000 flere enn for 10 år siden. I Kongsberg og Eiker er økningen på hele 60%. Vi krangler rett og slett mer, sier kommunikasjonsdirektør i domstoladministrasjonen Erling Mo.
Ja, det er nok tilfellet at det er mange konflikter i samfunnet som parter ikke klarer å løse på egen hånd. Og det er meglingsformer og ofte kommer til kort. Nå er det jo mye megling i domstolene, altså mye rettsmegling i domstolene for å få løst konfliktene på et lavest mulig nivå. Så rettsmegling er jo en viktig redskap for å få parter til å godta en løsning som de begge to kan være fornøyd med. Hvis det ikke går, så blir jo da også da rettsmøter.
Men det er ikke bare det at vi krangler mer. Penger har også en stor betydning. For med nedgangstider merker domstolene pågang.
Så når det er dårlige tider, så blir det ofte slik at man lettere kanskje tvistes om de små midlene som faktisk befinner seg innenfor systemet. Når det er økonomisk romslighet, så er det enklere kanskje å finne utenrettslige løsninger.
Og med flere saker i retten går behandlingstiden opp, men sorenskriveren på Eiker og Kongsberg hevder at rettssikkerheten alltid vil bli ivaretatt.
Det er en av våre veldig viktige bærebjelker for saksbehandlingen, nemlig økt rettssikkerheten for det rettssøkende publikum. Så den går vi aldri på akkord med.
Reporter var Morten Røkeberg. Klokka er 8.45, du hører på Nyhetsmorgen. Klokka er 8.42 faktisk, og dette er hovedsakene nå. I Spania er det uklart hvem som skal danne ny regjering til tross for nyvalget i går. Den britiske finansministeren prøver å roe finansmarkedet etter brexit. Storbritannias finansminister vil om kort tid si om han stiller til valg som leder for de konservative etter at David Cameron trakk seg på fredag. Og bli med videre. Filmavisen er nå lagt ut i sin helhet på NRKs nett-TV med rundt 1000 episoder. Den argentinske fotballstjerna Lionel Messi gir seg på landslaget. Det skjer etter at Argentina tapte finalen i Amerikamesterskapet i natt.
Publikum jublet onsdag forrige uke da Lionel Messi skåret mot USA i Copa America. Han hadde nettopp satt inn sitt landslagsmål nummer 55 og ble dermed den spilleren med flest mål for Argentina gjennom tidene. Men så var det også slutt. I finalen mot Chile i natt gikk det ikke argentinernes vei. Argentina måtte ut i straffekonkurranse der Messi brente sin straffe og Argentina tapte 2-4. Og på en pressekonferanse nylig kunngjorde 29 år gamle Messi at han har spilt sin siste kamp på landslaget. Messi regnes som en av tidenes største fotballspillere og er 5 ganger kåret til verdens beste. Nå går neste verdensmesterskap uten Messi. Han gir seg på landslaget uten å ha tatt en eneste tittel med flagg på brystet. Han stoppet på 112 landskamper.
Det sa reporter Erlend Rønneberg. I dag oppsummerer partiet Rødt og partileder Bjørnar Moxnes den politiske våren på en pressekonferanse. Etter at britene fredag stemte for å gå ut av EU, mener Moxnes nå at Norge bør gjennomføre en folkeavstemning om EØS.
For det første har befolkningen aldri fått sagt sin mening om EØS. Vi sa nei til EU i 2 omganger, men EØS ble bare innført rett før et stortingsvalg, og det er en dypt udemokratisk avtale. Det er vel både tilhengere og motstandere i Norge skjønt enige om, fordi vi jo bare må godta masse politikk som bestemmes i Brussel, hvor Norge ikke er med å fatte beslutningene. Og så er det sånn at når verdens 5. største økonomi går ut av EU, da har vi en ny situasjon. Vi har et helt nytt EU. Og nå vil vi få demonstrert at Storbritannia skal forhandle fram en avtale som trolig gir langt mer selvstyre enn det EØS gir. Så vi vil få synliggjort alternativet til EØS langt tydeligere enn noen gang før. Og jeg tror at britene har interesse av å stå sammen med både Sveits, Island, Norge, Liechtenstein i forhandlingene med EU. Det tjener de på, og det vil også vi være tjent med. Og jeg mener også at befolkningen bør få si sin mening om EØS, at vi også kan dermed få et press for å få en mer demokratisk avtale, en normal handelsavtale som ikke innebærer at vi må importere den politikken som bestemmes i Brussel.
Bjørnar Moxnes, det er litt påfallende. Det er de høyreradikale partiene i Europa som virker mest fornøyd med valgresultatet i Storbritannia. Altså det er Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland. Hva tenker du om å være på samme side som disse typene her i EU-kampen?
Nei, jeg mener at det er riktig for Norge med selvråderett. Det samme mener jeg gjelder også for andre land, også om befolkningen i andre land velger inn feil partier i sine parlamenter. Men jeg håper jo at brexit kan skape en ny diskusjon på europeisk venstreside om forholdet til EU. For hvis ikke, så altså hvis europeiske venstrepartier er like pro-EU som tidligere, så vil jo et opprør som nå reiser seg mot elitestyre, mot overstyring fra Brussel, og også mot økende forskjeller, da vil det fort kunne ledes over i et opprør mot innvandrere og flyktninger, altså i en reaksjonær og sjåvinistisk retning. Så jeg håper at europeiske venstrepartier ikke overlater og gir hele motstand mot overnasjonalitet, motstand mot overstyre, elitestyre, til høyrepopulistene. Det kan bli farlig, og det vi ser er at
Hvis du vil presse fram en folkeavstemning om EØS, du er ikke redd for og folket vil da avvise EØS, ja. Så vet du jo ikke hvem som kommer i stedet. Du frykter ikke det?
Altså hvilken avtale vi får i stedet?
Ja, hva vi vil få i stedet, ja.
Jo, for det første så vil jo, ifølge EØS-avtalens paragraf 120, så vil jo den tidligere eksisterende frihandelsavtalen med EU tre i kraft den dagen EØS-avtalen sies opp. Så markedsadgangen, eksporten, den er sikret uansett. Og så er jeg helt sikker på at det er mulig å få en bedre avtale enn dagens, som jo innebærer at det er Brussel og EU som bestemmer, mens Norge i realiteten importerer det som er høyrepolitikk fra Brussel for å kunne forsvare den norske modellen, for å kunne bekjempe sosial dumping effektivt og beholde gode rettigheter, så er vi helt avhengige av et alternativ til EØS-avtalen, for den gjør det veldig vanskelig å hindre at den norske modellen undergraves av sosial dumping og også av arbeidslivskriminalitet. Så jeg er ikke så redd for alternativet. Jeg er mer redd for hva som skjer så lenge vi beholder EØS-avtalen.
Det sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Så har vi akkurat fått beskjed om at 22 naboer ved Sørbråten saksøker staten på grunn av 22. juli-minnesmerket i Hole kommune, det skriver Dagbladet. Saksøkerne ønsker en annen plassering av det omstridte 22. juli-minnesmerket på Sørbråten, og mener at det er grusomt at staten ønsker å plassere dette i det lokalmiljøet som aktivt reddet mange ungdommer 22. juli. Mer om dette får du i Dagsnytt klokka 9. Anniken Gjørøy fra Askvoll i Sogn og Fjordane er en av stadig flere unge som bruker sosiale medier og blogging som terapi mot psykisk lidelse. I en fase i livet der hun følte at det var vanskelig å snakke om problemene, ble internett redningen.
Det var vel det at jeg egentlig aldri hadde noen som forsto meg, og hadde aldri noen jeg kunne snakke med. Og internett er en veldig stor del av verden, og jeg fant ut at det så at det var andre som delte litt av seg selv også. Og da så jeg at det var en mulighet for meg å kunne snakke om problemene mine, på samtidig så jeg kanskje kunne hjelpe andre med deres problemer. Da. At det var ikke alene, sånn som jeg følte meg også. Det kunne følt det var en del av noe. Da.
Hun er slett ikke alene om å være ung og åpen om psykisk sykdom. Noe ikke minst NRK-serien «Jeg mot meg» har synt de siste månedene. Men i fagmiljøet er det delte meninger om hvor åpen en bør være. Noen psykologer mener at en skal være mer varsomme, mens andre, som Toril Taklo i Helse Førde, maner til åpenhet.
Det at en da kan se at via nettet, at sånn er det vanlig å ha det, sånn går det an å ha det, sånn går det an å komme ut av, det kan være det som endrer en vanskelig situasjon til å bli bedre.
Reporter var Geir Bjarte Jetland.
Dagens sommergjest.
Å nei, de er nok ikke så kjekke nå lenger. Se på disse en gang så brautende frontkjemperne som Svartemaja nettopp har hentet og brakt hit til samlingssentralen på nummer 19. Spill er endt. Det er slutt med lovløshetens terrormetoder i Norge.
Ja, rett etter andre verdenskrigs slutt her. Ukesrevyen forteller hvordan arresterte landssvikere blir ført til hovedpolitistasjonen i Møllergata 19. Dette er bare ett av en rekke unike arkivklipp som nå ligger ute på NRKs nett-TV. Filmavisen er nå lagt ut i sin helhet med rundt 1000 episoder. Henrik Bastiansen, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Du er professor i journalistikk og har skrevet bok om NRK. Hva betyr det for publikum at hele Filmavisen nå er lagt ut fritt tilgjengelig for alle?
Ja, det betyr veldig mye det, fordi Filmavisen var forløperen for det vi kan kalle Dagsrevyen og TV-nyhetene. I 22 år, fra 1941 til 1963, ble det laget Filmavis i Norge. Og Filmavisen dekket altså alt som var av store og små begivenheter i Norge, først under krigen og deretter etter krigen. Så det er Norges audiovisuelle hukommelse, som rett og slett nå blir tilgjengelig for alle. Og det er en stor og gledelig nyhet, synes jeg.
Ja, hva var egentlig Filmavisen? Du sier store og små begivenheter.
Ja, Filmavisen var altså datidens altså TV-nyheter, kan vi si. Altså, offentlige hendelser ble filmet og presentert for publikum med levende bilder og lyd. Og det kunne være altså, alt som var altså, under krigen, så var det jo Quislings taler, nasjonalt samlingsmøter, idrettsstevner, alt mulig, stabelavløpninger, åpning av utstillinger, alt mulig sånne ting. Og etter krigen var det mye, mye sånne ting.
Kritisk journalistikk var det lite av?
Det var det veldig lite av. Det var på en måte noe sånn positivt, optimistisk over Filmavisen hele tiden. De hadde ikke på den tiden så mye utstyr til å lage synkrone lydopptak, så ved siden av bildene så var det en fortellerstemme, en kommentator og musikk. Mm. Og det skapte en sånn fremdrift og positiv holdning. Sånn at det er veldig langt fra det vi i dag forbinder med kritisk journalistikk, men det er likevel noe, det er sånn vi husker den tiden, for alle har sett innslag av Filmavisen.
Ja, har du noen av disse filmavisene du kan trekke fram som spesielt interessante?
Ja, det som huskes best, det er jo frigjøringen i 1945. Da hadde altså filmavisfolkene stjålet råfilm under krigen for å kunne dokumentere frigjøringen når den kom 8. mai 1945. Det er derfor vi har så masse filmscener fra Karl Johan og fra altså, jubelen og folkemengdene våren og sommeren 1945. Og det har skrevet seg inn i norsk historie og i den felles hukommelsen vår, akkurat de opptakene der.
Mm. Filmavisene fra 40-tallet ble laget som propaganda fra nazistene, og mange nazister er identifisert, og mange etterkommere lever fortsatt. Og det vi hørte i starten her også kan jo være hjemkomne frontkjempere som noen kan kjenne igjen. Hva synes du om det?
Ja, det reiser jo faktisk litt personvernspørsmål kanskje, særlig disse filmavisene fra krigen, fordi man kan altså se nærbilder av folk som var med på NS-møter, nærbilder av folk som hørte på Quisling, unge gutter og jenter som var med på NS-arrangementer, folkedans og så videre. Sånn.
Ikke det litt problematisk?
Det kan jo kanskje være det. Altså, noen kan jo kjenne igjen disse, selv om filmavisen oppga som regel ikke noen navn på folk. Men ja, du kommer ganske tett på, og dette har jo, aller mest av dette har ikke vært vist siden krigen. Så vidt jeg vet er det bare en stipendiat, en forsker, som har studert disse filmavisene fra krigen. Det har ikke vært vist på 70 år, og nå blir det tilgjengelig for alle.
Ja, hvem kan ha nytte av dette materialet nå?
Ja, jeg tenker at skolelærere må jo glede seg over dette. Skoleelever, altså nå kan de få opp krigen rett inn i klasserommet, bare ved noen faste trykk, og de kan se hvordan hendelsene under krigen ble fremstilt i klasserommet da. Studenter, forskere, historikere og alle historieinteresserte og allmennheten kan nå bruke dette stoffet.
Men du har sett det før?
Jeg har sett noe av det, selvfølgelig. De siste dagene nå så har jeg fordypet meg litt i filmavisen fra krigen, og etterkrigstidens filmaviser har jeg også sett en del på.
Men nå, du skal kose deg hele sammen du nå, eller? Ja, det er, og se resten?
Det er veldig spennende, og det er veldig flott. For eksempel 11. august 1941, og ser altså propagandaminister Gulbrand Lunde stå på Jungstorget i Oslo, og der er det altså synkron lyd, og du ser han på den kjente plassen som mange har vært på, og ser altså hele forsamlingen full av mennesker, hele torget full av mennesker, og så gjør de Hitler-hilsen, og så synger de «Ja, vi elsker» etterpå. Det er ganske sterkt, altså.
Det får en si. Takk for at du kom til oss, Henrik Bastiansen, professor i journalistikk, og har skrevet bok om NRK. Nå er det været, og meteorolog Siri Wiborg Horjen, hvordan blir været i landet vårt i dag?
Det blir litt variabelt. I går var det jo ganske så varmt i deler av Trøndelag og Nordland. Det varmeste var Laksfors i Nordland med 27,5 grad. Og i natt så var årets første tropenatt på Helgelandskysten. Både Sandnessjøen og Kjøtta fikk ikke under 20 grader. Så en varm dag i nord, den blir avbrutt av nedbør som kommer inn til Nordland i løpet av dagen, med regn og regnbyger som kommer fra sør, mens Finnmark og Troms får en nydelig sommerdag med fine temperaturer og mye sol. På Spitsbergen så blir det litt regn av og til. Sør-Norge, her fikk vi ganske mye nedbør i går, og det kommer en ny runde med en front og noen nedbør i dag. Det har allerede begynt i sør-vest, og så brer det seg gradvis nord-østover. Og da blir det regn og regnbyger, og det vil stort sett blåse fra en sør-vestlig kant med periodevis frisk bris eller liten kuling langs kysten, og det blir også kjøligere da i Sør-Norge. Men før fronten kommer, så blir det en del sol, spesielt da i Trøndelag og på Østlandet.
Noen starter ferien i dag. Hva slags vær kan de vente seg nå fremover?
Ja, denne uken her er nok en ganske så ustabil uke, dessverre. Det er flere fronter som skal passere over hele landet, faktisk. Sånn at det blir ganske variabelt. Perioder med nedbør og litt sol innimellom.
Og temperaturene fremover, da?
Ja, det er, som jeg sa, varme på vei i Nord-Norge. Den er nok forbigående, dessverre. Det blir ganske fint i Troms og Finnmark i dag. I morgen så er det bare Øst-Finnmark som har igjen varmen. Og så fortsetter uken egentlig sånn med ikke så veldig varme.
Uff da. Vi håper jo at det kommer til slutt da.
Vi håper det kommer tilbake igjen, men det er en ganske kjølig og ustabil uke, dessverre.
Takk skal du ha. Vi nærmer oss slutten her i Nyhetsmorgen. Produsent har vært Lise Heisel Asbjørnsen. Jeg heter Kari Ørstavik.